Над стрэхамі хат завіруха гудзе, ні пеўня, ні брэху не чутна нідзе, ваколіцы цемра хавае. Трашчаць у мароза на гострых зубах, бярвёны прамёрзлыя ў стылых зрубах, ды снег пад падэшвай спявае. А вокны з карункавым матавым шклом так дражняць, так вабяць вячорным святлом, нібыта зайсці запрашаюць. Па хатах плыве п'янкі водар куцці, такі, што карціць просто ўзяць ды зайсці, і ногі свой бег прыпыняюць. Знаёмая змалку дарога дамоў, наўскос перасыпана пылам снягоў, і я разам з Гердай і Каем занесеным шляхам пакрочу далей, туды, дзе ў неіснасці белых завей мяне мой прытулак чакае.